Mums ir vajadzīga stiprāka aizsardzība pie robežas, tā atzinis Ungārijas aizsardzības ministrs Ištvāns Šimičko, skaidrojot, kādēļ uz robežas ar Serbiju nosūtīs teju 4000 karavīru, kuru uzdevums būs palīdzēt, lai ātrāk pabeigtu abas valstis nodalošo žogu. Visi līdzinējie ierobežojumi nav bijuši pietiekami stipri, lai apturētu daudzus tūkstošus ieceļotāju. Bēgļi lielākoties vēlas ceļot tālāk uz Vāciju, Austriju un Skandināvijas valstīm, un līdz ar to Ungārija veidojas kā tranzīta zona, jeb kā eksperts saka pudeles kakls, ar milzīgu cilvēku pieplūdumu, kurus varas iestādes nepagūst reģistrēt, viņu izvietošana pagaidu centros rit lēni un smagi un veidojās haoss. Cilvēktiesību organizācijas kritizē Ungārijas varas iestādes par briesmīgu apiešanos ar bēgļiem gan pie robežām, gan nometnēs. Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns pavēstīs, ka valsts varētu nākamnedēļ izsludināt ārkārtas stāvokli, un līdz ar to visus robežu pārkāpējus, kuri bez atļaujas būs iekļuvuši valstī, nekavējoši arestēs. Jau pēc nedēļas Ungārijas parlamentam būs jālemj par to, vai līdzās policijas patruļām pie robežas atļaut arī armijas patruļas. Un jātiec arī Vācija soli iesaistīt karavīrus bēgļu krīzē tikai ar citu mērķi, proti, lai palīdzētu koordinēt cilvēku uzņemšanu. Bet Čehijas galvaspilsētā Prāgā notikusi tās augtās Višegrads valstu Polijas, Ungārijas, Čehijas un Slovākijas pārstāvi tikšanās, kurā piedalījās arī Vācijas ārlietu ministrs Valters Štenmejers. Par spīti Vācijas kolēģa mēģinājumiem pārliecināt ministrus valstis noraidījušas Eiropas komisijas ierosinātās migrantu uzņemšanas kvotas un plānu par kopumā 160 tūkstoši cilvēku sadalīšanu Eiropas Savienības dalību valstu vidū. Mēs esam pārliecināti, ka mums kā valstīm ir jāpatur kontroli par to, cik lielu skaitu mēs varam uzņemt, tāpēc tikšanās teica Čehijas ārlietu ministrs Ļubomirs Zaureleks. Tas ir nepareizi runāt par obligātām kvotām, kas ir aprēķināts uz ārkārtīgi birokrātiski pamata, gluži kā tādā grāmatvedības uzdevumā sacījis arī Rumānijas prezidents Klaus Johannis. Bēgļu kvotas tikai piesaistīs jaunus nelegālos imigrantus, uzsvērus arī Polijas premjerministre Eva Kopača. Esam jau vēstījuši, ka pirmdien ārkārtas sanāksmē Briselē kopā nāks dalībvalstu iekšlietu un tieslietu ministri, lai lēmtu par tālāko rīcību bēgļu sadalē, bet Eiropadomes prezidents Donalds Tusks ir teicis, ka sasauks ārkārtas sanāksme mēnešu nogalē, ja līdz tam nebūs nekādu risinājumu. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.